голямото жури.
Двама българи се спасяват на Марс. Това е новината от тази сутрин. Първата човешка колония там се очаква да бъде през 2023 година. Въпросът, който задаваме сега на голямото жури, направо от вратата за краката, както се казва, как ще се спасат, колко милиона българи в неделя са изборите и въобще има ли спасение от тези избори? Колегата журналист от Медиапол Поли Палунова, Стела Райчева и Виктор Лилов. Здравейте на всички.
Привет.
Изборите. Здравейте. С това ли да започнем?
Ние с това ще свършим.
Да, няма как. Спасение,
как
изборите.
Как да се спасат ли, питаш?
Да.
И като тези на Марс.
Това
още
е изхода.
Колко години имат. Могат да обмислят. Всъщност тези избори ще покажа, че освен на Марс, друга да спасение няма. Като гледам социологията, с всички условности, които ни предоставят социологическите агенции, Марс е изхода.
Да, започваме коментара така емоционално. Наистина изстрадахме тази предизборна кампания. Остава още съвсем малко, 2 дни до изборите и е нормално да има емоция в разговор. Виктор.
Ами, най-вероятно и чуждите медии смятат, че Марс е изхода по отношение на българските избори, защото Фигаро, например, казва, българите отиват на избори в отровна атмосфера, Индипендент, българската корупция, рак в тялото на Европейския съюз.
Люмонти излезе тази седмица, България края на една европейска мечта, въобще е страшни коментари.
Аз никога не съм чел по отношение на избори в страна членка на Европейския съюз подобни заглавия. Никога. Откакто се интересувам от Европейския съюз, такива заглавия не съм виждал. И това подсказва две неща. Качеството на българската политика, то е под санитарния минимум, не емисия, директно една купчина буклук останала в канала. Другото е качеството на аналитичните способности на български избирател, който не е в състояние да направи елементарен ориентир, в смисъл по посока демократичност, не демократичност. Това е минимума, санитарния минимум.
Виктор, ще си позволи
Райчева,
да добавя,
да,
към това изключително вярно нещо, че някакси паметта очевидно е пострадала, тъй като дори да не можеш да направиш анализ, можеш просто да си спомниш нещо, да, казано преди 2 дни.
Абсолютно съм съгласен с това.
И тук и аз трябва да допълня нещо в този смисъл. Значи, ако не можеш да направиш анализ и нямаш свойството да помниш и повтаряш една грешка 100 пъти, това, тези 3 компонента правят един завършен идиот. Което означава, че или български избирател е идиот.
Не, моля ти се, не мисля. Не,
аз не казвам това. Казвам, че това е един вариант.
Да.
Който да кажем, че е неприемлив и ние няма съгласим с него. Това означава тогава, че изборите ще бъдат гигантска манипулация. Което е другия вариант.
Значи ние си спомняме още от предишните такива избори, разнасянето на чували, които бяха описани като
асистенция. Сега ще имаме паралелно преброяване, нещо, което също говори за българската демокрация, защото изборите, нали, са тез за нашата демокрация. За пръв път чужда фирма ще преброява резултатите от изборите.
За преброяване ли става дума обаче или за вече събиране на информацията от секциите, които ще бъдат преброявани на място, защото аз не можах да разбера.
Става дума за паралелно преброяване. Мисля, че това доказва много ясно това, което казах преди минута. Че всъщност честността на вота е поставена под съмнение. Тоест, тези 5 партии, опозиционни на доскоро управлявалата партия, казват ние до такава степен. Това са 5 партии с много различни идеологии. Леви, десни, центристи, това са хора, които са да го кажем на, да го кажем простичко, непримирими врагове, някои от тях помежду си.
И са се обединили
напълно. И се обединяват. И всъщност това обединение означава само едно. Изборите в България просто няма да бъдат честни.
Те казват, ние се съмняваме в резултатите, които информационно обслужване ще въведе, ще обработи.
Значи първото истински грамадно съмнение и подвеждане и подмяна на резултатите тръгва още от списъците с гласуващи, които са повече, отколкото гражданите на републиката.
Това, ние сме свикнали с такива списъци, това не е изненада.
Много пъти за тези списъци, които така и не ги коригираха, макар че президента Плевнелиев в качеството си тогава на министър на регионалното развитие, за телевизията всички го видях, че ги коригира.
Не, но после беше удобно за референдума да е толкова голям списък.
Ние не трябва да се вторачваме, може би, в технологиите и възможностите за, нали, за бъгове в технологията на самите избори. Изборите са манипулирани много преди самите те да започнат, като говорим за медийната дезинформация, за контрол върху медиите, говорим за контрол върху социологическите агенции и тези резултати,
върху които някой,
върху част от тях и резултатите, с които заливат чрез контролираните медии публиката. Ние говорим за една манипулация, която започва много преди самите избори. Тя започна още много дори преди да знаем изобщо, че ще има избори. Тя продължаваше през целият период на управление на ГЕРБ.
Така че 4
години. Така че технологията тук няма да играе чак толкова голямо значение. Тя само ще фиксира един резултат на непрекъснати манипулации, на непрекъснато промиване на мозъците, на тотален контрол, на контролиран вод, на изграждане на изключително бездарна, на изключително подчинена администрация, която няма никакъв друг избор, освен да гласува за току-що заминалите си управляващи.
Да вкараме Емо Спахийски в този разговор. Ние започнахме с една метафора, Емо. Двама българи се спасяват на Марс. Ще има ли спасение за другите 7 милиона, колко останахме българи след изборите в неделя?
Ами ако основат ГЕРБ и там се префърли всичко, може и да спасиме. Няма нужда да пътуваме. Шегувам се. И това е хипотетично, както и всичко, което спекулираме около каква точно ще бъде манипулацията на изборите. Винаги има някаква форма на контрол на вота. Било то чрез
купуване.
Аз не смятам, че купуването, кой знае колко много влияе прекалено много на изборите. Когато е много ниска избирателната активност, тогава се случва. Аз мисля, че за да успееш да манипулираш изборите, трябва да отвратиш хората от изборите, да ги накажеш да си седат къщи. Когато колкото по-малко гласуват, толкова по-лесно могат
да се манипулираш.
Защото ако се гласува 100%, дори тези мъртви души няма, може да се окаже, че не влияят върху
Един измените. Милион гласа едно влияе.
Не, то няма, не може толкова грубо да списва. Един милион винаги ще се фанат.
Значи, дори най-песимистичните оценки за това каква част от вота се манипулират, стига до към 14%, и това е абсолютно вярно, което казваме.
Нека да кажем нещо много, да бъдем коректни пък към ГЕРБ в този случай, защото те спечелиха всички избори до този момент в обстановка контролирана от други партии. Както и на времето Симеон Сакскобургготски спечели безапелационно изборите при един не по-лош контрол от страна Иван Костов върху медии, върху бизнес, върху натиск върху бизнеса с много сериозни инструментариум, който в момента дори не виждаме по този начин.
Аз не съм съгласен тук с теб, защото не са спечели всички избори в контролирана обстановка от други партии, президентските избори и местните, за които
за парламентарни. Парламентарни имаме предвид.
Много е важно да кажем и това. Значи, местната власт в момента е основният инструмент за провеждане на тези манипулации, за които говорим. При положение, че местната власт има съмнения за нейния избор, аз не виждам въобще от тук нататък какво може да се коментира за честност при тази партия.
Тук пък аз няма да се съгласа, защото аз пък бях свидетел на неща, което на други партии по какъв брутален начин манипулираха местните избори.
И аз мисля, че фиксирането така, че върху една 50-50. Партия не е много, не е много полезно. Да. В смисъл, не можем да кажем само една партия купува гласове. Не, напротив.
Не можем да го кажем,
разбира
се. Вие
знаете какво се случва много добре. Така че
особено на места, където приема контролът е върху някакви партии или такива стари традиционно, говорим за БСП, където има райони, в които са свързани с енергетиката, свързана с някакви други традиционни контроли върху местната икономика или пък местния бит, или пък където е ДПС, да не говорим там как стоят нещата. Там, нека искам да видя как ГЕРБ ще купи в община Руен, да кажем, гласове.
Именно, то това е трагичното. Контрола не е върху самата технология на изборния процес, а контрола върху поведението на хората.
Контрола
е изграден
на
базата на зависимости. И това е тъжното, защото много хора в 21 век днес продължават да бъдат несвободни. Не само това, те ги е страх да излязат от клетката, в която сами са се поставили. И това е трагедията, и тя е на изключително ниско битово ниво.
Хора, не е съвсем така. За зависимостите и страховете са страшно важни за хора, които живеят повече от нашия живот, които са градски хора, които имат работа и имат доходи. Аз мога да кажа за мои приятели, които не са от София, близо до Ихтиман живеят, тяхното населено място е половината с ромско население и те ще си продадат гласа директно и въобще без да се притеснят, защото дълбоко не ги интересува какво ще се случи и просто виждат начин да вземат 50 лева.
50 лева.
Това не е страх.
Това, което Виктор имаше предвид, зависимост, появяват се нови схеми, зависимост между на работника от работодателя.
Разбира се.
Когато дойде работодателя и ти каже...
Слушате ли Цветелин Кънчев какво разказа в TV7 като механизми?
Не, съжалявам, не гледам тази телевизия, а въпрос е... А друга още...
Трябва да се види.
Защо се разсмяхте така? Още една зависимост.
Мисля, че наистина там в кавички, да не си помисли някой, че го бъде сериозно. Там наистина в момента е стожера на почетената журналистика.
Една реплика към Стела искам да направя. Не съм до край съгласна с тебе, защото аз съм от Хасково и си ходих сега за Великден да видя семейството ми. Разговорите с далечни вече познати от този град, тези хора, тъжното е там, че те първо нямат пари и това го казвам най-отговорно. Тоест, от времето, в което аз съм била ученичка в Хасковската езикова гимназия, до този момент града се е свил, нощен живот няма, хората не излизат и в 7 часа става не, на, съвсем сериозно ти казвам. В този град малък, провинциален, но все пак, нали, 100 000 град, в който се случваха неща. Имаше български групи, правиха концерти. Беше готино. Въпросът е, че в 7 часа става някаква призрачна местност, в която няма жив човек по улиците. И тези хора, с които си говорих там, ми казват, на нас не ни купуват гласовете, на нас не ги купуват по друг начин. Аз няма да работя там, където работя, защото предприятието някакво там... Не знам какво.
Трябва да даде един колко си глас.
Трябва да даде един колко си глас.
И Ковачки го направи това.
Да, и това нещо, всъщност, на малките места контролирания вот е най-свиреп. Теб няма да дойдат да те контролират.
Един такъв въпрос ви задам. А бихте ли подкрепили друга партия, която ще унищожи вашия работодател?
Край на тези въпроси ще търсим отговори след това. Една друга зависимост между длъжник и лихвар се появява. Също така запазена марка за избори 2013 след новините. Дарик.
Нина Александрова от Дарик Радио. Внимание! Говори журито.
Всеки петък издание на голямото жури, гражданския контрол на събитията от седмицата и въобще сега правим като че ли обзор на цялата предизборна кампания, която изтече така като мътна вода, изтече в нашия в канала. Да, това е добро сравнение на Виктор Лилов, Стела Райчева, Поли Пълнова и Емо Спахийски. Такъв е състава на голямото жури. Ако искате, трябва да сме много дисциплинирани във времето днес, така че ако искате да продължим с купуването на гласове, нещо, което остава тенденция на избори 2013 година, контролиран вот, съмнения за манипулации на изборите, безпрецедентно много наблюдатели международни тук и безпрецедентно паралелно преброяване на външна фирма.
Аз имам реплика към Емо, който постави въпрос преди да излезем от студиото. Нали, говорихме си за партиите, които контролират големи фирми, за да се гласува за тях. И въпросът на Емо, че а как да гласуваш за партия, която ще ти закрие бизнес?
Не, беше директен. Бихте ли гласували за фирма, за партия, която би закрила работата, т.е. бизнеса на твоя работодател?
Така, веднага ти отговарям. Този въпрос означава, и този въпрос зададен от журналист, означава, че в тази държава няма абсолютно никакво бъдеще и трябва да тръгваме към Марс. Ако избора, не съвсем сериозно, ако избора на хората се влияе от това дали дадена партия би закрила бизнес на политически опонент, и ако ти това наистина го мислиш, за да се зададе въпрос, трябва да има.
Не, казвам ти, че за да се зададе въпрос, трябва да има такава база.
Това е логиката на хората, които гласуват.
Да, този въпрос е логичен, хората си го задават, трябва да сме
честни. След като следваме такава логика, това означава, че въобще няма смисъл да си говорим, хора. Разберете, това означава, че всички устои, всички принципи на една демократична държава ги няма.
Са ликвидирани, да. Аз имам подобен пример. Работодател с доста голяма фирма е събрал личните карти на своите служители и е казал: освен вашите карти, искам всеки от вас да донесе по още най-малко 4 карти.
Чудесно.
На вашите там роднини, деца, пълнолетни и така нататък.
София ли в друг голям град?
Не е много далече от София, мога да кажа. Не мога да кажа сигурност. И е казал, ако няма бюлетини с броя лични карти, който аз съм събрал, спокойно може да не идвате на работа след изборите.
Чудесно.
Това ни връща на нещо, с което първо трябва да си дадем оценка на какво ниво вече е България. Защото в крайна сметка демокрация може да има, когато си минал едно ниво над феодализма. А ние в момента имаме цели територии на България, която си чист феодализъм, в което ти си като крепостен селянин не можеш да мръднеш от родното си място, защото нямаш пари. Не можеш да ползваш чудесните магистрали, защото нямаш пари за бензин.
Не можеш... Точно така видяхме за великденските празници. Не. Какво се случи?
Там беха, как се казва, да кажем, привилегированата класа от хора от големи градове и хора, които приемат се на държавна работа. Но, примерно, повечето хора, които познавам са в частни бизнес, не си позволиха чак такива пътувания. Мисъл, дори аз съм пътувал. Ако това нещо...
Освен това, самите българи, самите кърши само. Да, от 6 милиона. Други в Западна Европа.
Сега, значи, човек, не си сит на гладен не вяра, здрав на болен не вяра. В смисъл, като отидете по провинциите, видите за какви, на какво оцеляване наистина бито. Това се върнахме към ранното стопанство, където благодарение на това, че хората си купават доматите или затварят консервите, оцеляват физически за храната, секат дърва или купуват нелегално дърва, за да се отопляват или гориво. И така решават основните проблеми. Парите са за лекарства, евентуално за някакви по-такива.
В този ред на мисли се надяваме Европейския съюз да не приеме, да не предприеме действия по законодателство за сертифициране на семена. Нали, ще спомена само един голям американски концерн, който може би стои за тези напани, но може да се окаже така, че след някой друг месец няма да може и доматите да си съдим в двора, защото не са сертифицирани и ще извършваме незаконна дейност.
Добре, да поговорим за другата схема. Проблем основно, ромските гласове.
Да,
до 100 лева.
Да добавя нещо към това, което каза Емо за феодалната България, тъй като и аз имам усещането, че България е разделена наистина на две съвсем различни по своето качество на живота и начин на функционирани части. И това са големите градове. Както чухме тази седмица, с механичен прираст са само 4 града в България. София, Пловдив, Стара Загора и Велико Търново. Това са градовете, където хората искат да живеят. Всичко друго е мястото, където хората оцеляват и където в най-бедните места цари наистина този феодализъм. Малкото работодатели контролират напълно неможещите да направят абсолютно нищо срещу тях местни жители. И един много хубав пример за това какво предстои. Аз мисля, че Видин, където има 50%, не Видин, извинявам се, Лом, където има 50% ромско население. Аз си спомням какви приказки бяха, когато На по-предишни избори СДС изключително се вълнуваше, че е разбил така наречената червена крепост. Всъщност това е едно място, където търговията с вод върви много добре.
И се притесняват на хората.
Това иска да кажа, всъщност това иска да завърша.
Всъщност, там вече има сигнали.
Този пример, който ви дадох за моите приятели, които нямат пари, е пример, който е важащ за другите места. Ако не е страх, ще е за пари.
Тук също има и нещо друго. Това, което Емо казва и което ти допълваш за феодалното управление на отделни населени места. Няма как да няма феодално управление на отделни населени места, при положение, че последните 4 години България се беше превърнала в феодална държава. И това е абсолютно.
Феодално управление имаше и преди тези 4 години.
Да,
имаше
разбира
в Велинград, имаше, да кажем, в Дупница, имаше още, мога да се сетя за примери.
Никога феодалното управление не е било държавна политика. Имало опит и това да бъде държавна политика. Тоест, всеки, който има някаква власт, се опитва да преяде с нея малко или много. Но винаги е имало стопираща диета, така да се каже. Винаги е имало някакъв минимален контрол. Тогава на нас ни се е струвало страшно. Аз си спомням по времето на Тройната коалиция, що думи съм изписала и колко съм била потресена. Никога не съм вярвала.
Ни хора сме били,
никога не съм вярвала, че ще бъда по-потресена от тогава. Освен това, има нещо изключително важно, което тук трябва да кажем. Докато в тази държава не се оправи правоохранителната система, докато не изтекат всички СРС-та, които имат да текат.
Няма изтичане,
докато, да, това няма изтичане.
Докато, това са на стойност 400 милиона за само за 3
докато
години.
Не се, докато не се изясни защо прокурори ходят на крак при бившия премиер.
Айде, стигаме до тази много важна тема, която поставя Поля и цялото общество. На мен ми се струва, че има голяма търпимост към тази тема, в смисъл...
Ние сме оприяли като нормалност това вече.
Да, абсолютно нормално, и социологически изследвания показва, че този, според мен, грандиозен скандал заради нещата, които се казват в този разговор, няма да променят вота.
Това е защото, пак искам само да си довърши изречението, докато това не се случи, правоохранителната система не бъде вкарана в ред, т.е. прокурора не си седи в прокуратурата, а отива в банкия, и докато носи флашки и проверки за незаконни СРС-та, до тогава в България нормален бизнес няма да има. В България няма да има чувство за справедливост, а оттам, когато няма чувство за справедливост, ти самия почваш да правиш магарии. Затова няма да има бизнес, няма да има здравеопазване. Нищо няма да се случи, докато правоохранителната система не се оправи.
Върховенството на закона е ключовата дума в случая.
Справедливостта и бедността, дали имат нещо общо?
Аз не съм съвсем съгласен, че няма да се отрази това нещо на кампанията и на популярността на основните
партии. Това показват партии. Изследванията.
Според мен изследванията трудно могат да обхванат толкова бърза динамика на развитие на отношението на хората към тези партии. По-скоро за мен ще има един очевиден ефект, и то е много бързо оттегляне от големите партии, но това означава и един ефект.
Не е достатъчно бързо, за съжаление.
Не знам, това ще се види на самите избори. Просто неприятното, в случая неприятният ефект от тази цялата история, че много хора изобщо няма да отиват да гласуват. И това е много тревожното. Аз към тези хора бих и отправил едно послание, и то е, че ако вие не избирате, избира някой друг вместо вас. И този избор е винаги по-лош от вашия. Винаги. Не си мислете, че като не отидете, на някой нещо ще направите. Напротив. Затова помислете си, анализирайте кои партии имат шанс да минат 4%-ната бариера и гласувайте за тази, която смятате, че е най-малко лошата в случая, или най-добрата, или най-близка до вашите убеждения, но го направете задължително. Защото именно на този ефект разчитат тези хора, които манипулират вота, които контролират вота и така нататък.
Добре, вие призовавате ли да се гласува?
Разбира се.
В смисъл, така ли да вървим към финал на този разговор, да се гласува? Знаете какви са аргументите за това да не се гласува? Хората казват, за кого да гласувам, пак са едни и същи. Едно и също е това, което ми се предлага, пак гадостта е голяма, не чух никаква програма, за кого да гласувам.
Ами не,
това е аргумента, и той не е лишен от логика.
Ами не е лишен от логика, имам контраргумент. Примерно, ако ви е яд на всички, че са маскари, което не е точно така, ако смятате, че никой не си струва да гласуват, и че има корупция в гласовете, идете и пуснете всички гласовете, тогава ще обезсмислите всичките милиони, които са инвестирали в изборите. Ще ги изненадат. Което си е, си струва.
Гласуването е свещеното право да избираш. Значи, ако всеки един от хората, които не иска да гласува, нека да си помисли най-проста житейска ситуация. Отиваш в магазина и си задължен да ядеш кренвирши, а не луканка, например. Тоест, ти трябва да можеш да, като всеки избор, колкото и прост да е той, изисква впрягане на мисли, воля, на предвиждане какво се случва, и от тези избори зависи конкретното качеството на живот на конкретния човек. От този избор зависи дали главният прокурор ще действа като пиар акция на изборите. От този избор зависи дали министър-председателя ще привиква други прокурори. Този избор зависи дали ти ще заспиваш спокоен, че чичо ти в еди кое си село, ако получи инфаркт, може да бъде спасен. От този избор зависи конкретно как ще живее всеки един от нас.
Не знам, Поли, дали зависи. Мисля, че има тотална липса на перспектива. Това поне казват хората, които минават през това студио.
Не е така. Извинявам се. Толкова много формации и партийни нови, които са се образували. Толкова
говоря
много
за перспектива
неща,
в страната.
Да, че могат перспективата е да започваме да се оправяме. Няма,
вариант,
как всички да се корумпират и да не е корумпирано. Няма
значи,
как, ако човек
си удара
рушвет на полицаите...
Разбира се, ако седиш и се тюкаш и си удреш главата в първия ръб...
Не се тюкаш, а бягаш. Това
еми да, отиваш на Марс.
Не гласуването на избори е бягство от отговорност. Това е истина.
Не само, че е бягство от отговорност, но и ние трябва да престанем с това отношение. Нищо не зависи от нас или какво аз да направя. Напротив, от всеки един от нас, от смислените, осъзнати, рационални, аргументирани действия на всеки един от нас, зависи това да живеем утре по-добре. Зависи това да няма контролиран вод и да не се притесняваме за нашите роднини, че утре ще останат без работа, защото единственият работодател в градчето е поставил инструкции как да се гласува. Ето, срещу тези неща трябва да се гласува, трябва да се гласува съзнателно, трябва да се гласува срещу най-големите злини,
да?
Срещу партийния, срещу срещу контролираната от олигархия установка, срещу подменената демокрация, срещу това трябва да се гласува и трябва да се гласува за смислени партии, които имат програми, изградени на политическа идеология.
И освен това нещо много важно, което хората е хубаво да разберат преди важния ден. Гласуването за малки партии, както разпилява гласове и може да бъде страшно удобно за една голяма партия манипулатор, така ако тези партии прескочат това, което ти каза, да видят кои биха могли да прескочат, те с много голяма сила отнемат от мощта на мастодонтите, които ние познаваме. Тоест, ако се случи Меги Кунева да влезе, Иван Костов да влезе, това ще е една много по-различна динамика от това, на което ние сме свикнали тази игра между големи. И това някакси не се случва. Аз не знам дали четохте резултатите на Института за социална интеграция за отразяването на различни формации по изборите, тъй като аз се развълнувах от съобщението на Бойко Борисов, който се оплака как тяхната компания не била отразена. 3600 отразявания за ГЕРБ, 2000 за БСП и под 40 за новосформираните след протестите партии.
Някой може ли да ми обясни юридическия казус, законовия за изборния кодекс? Когато връчва се мандат, ако са сравни резултати ГЕРБ и БСП, както сега показват социологическите проучвания, връчва се мандат на кого?
Ако са равни.
Ако са равни, има ли
такива чак равни се случат само в Венецуела?
Не може това да се случи. Значи има един глас разлика и този един глас ще реши на кого се връчи.
В Италия имаше подобно положение.
Че не в проценти, а в брой гласове. Няма как да се...
Прогноза. Можете ли вие да се ангажирате с някаква прогноза или наистина тези избори ще бъдат непредсказуеми?
Аз имам много оптимистична прогноза. Аз виждам България с едно временно, добре работещо програмно правителство, съставено от няколко партии, изключващи ГЕРБ и Атака, и хора, които нещо малко от малко да почнат да работят и да разказват какво се случва.
ГЕРБ и Атака опозиция.
Да.
Аз според мен на ГЕРБ ще ги е страх да вземат управлението, макар че имат катастрофална нужда.
Дори да могат, те ще са луди да го направят.
Да, но те имат катастрофална нужда да бъдат на власт, иначе ще ги вкарат в затвор. Като гледах и Искра Фидосова, и към нея са почнали атаките за тежка организирана престъпност.
Вие четохте ли сигнала? Това е много сериозно обвинение, което ще влезе в съда.
Ако не са на власт, те ще имаме за първи път политици в затвора.
Но, искам да разберете нещо.
Но в момента битката според мен е кое коалиционно правителство се направи.
Да.
Това на Пламен Орешарски или това на ГЕРБ? ГЕРБ резе се атака. Или пък, но мисля, че...
Значи управление ГЕРБ резе се атака, закриваме държавата
сутрин,
и не си на всички
тази
към
сутрин
вас.
Дадах едно обещание във Фейсбук, сега малко като нарцис да се самоцитирам. Ако има правителство, ГЕРБ резе се и атака. Ритуално, с личната си карта, отивам пред Министерски съвет, сдъвквам я и почвам да плюя парченца от нея по жълтите павета.
Това е
трагичната страна,
на България,
защото
аз
съм на 26 години и съм нормален човек, който иска да съществува нормално.
Значи спокойно до 300-та
няма
година можеш да
някъде да си изнесе. Няма нужда от гълтане на лични карти, наистина да не продължава черната серия. Ето, съвсем близо ти препоръчвам Терминал 2 като вариант.
И Марс.
И Марс вече е вариант от днес, така че има хиляди варианти.
Аз не мисля, че 2 милиона българи, които ненавиждат това, което представлява това управление, ще изтърпят под каквато и да е форма.
Емо е абсолютно прав. ГЕРБ с предстрахотна дилема. Или да се спасят физически, чисто като, нали, извън затвора да са или следствени арест, или да си спасят ГЕРБ партията, като бъдат в
опозиция. Да внеса малко разум в този разговор и да ви напомня, че ГЕРБ е първа политическа сила според социологическите проучвания. Наистина да не подценяваме хората, които са отговорили на тези въпроси. Хората, които са убедени в това, имат право, така че...
Аз отнасям със страшен респект към хората, които искат да гласуват отново за ГЕРБ. Това означава, че тези хора или са загубили разсъдъка си, или са много изплашени. И в двата случая имат нужда от съчувствие.
И как да завършим? Гласувайте за когото изберете.
Не, чакай се. Все пак има един депутат, който аз винаги си искал да чуя как говори, господин Делян Пеевски, и накрая видях
го
речта в Крън. За първи път чух този депутат да говори, така че хората, които гласуват за ГЕРБ, пък имат алтернатива. Кажат, добре, това ли искаш да ти бъдете да управлява? И така. Ни хора, които не ходят на работа.
Какво каза? Понеже не съм го чул.
Тук те ви лагаха толкова 4 години.
Той не е част от тезите.
Не, да, точно това е интересното, вижте. защото не в един момент, когато...
Той каза, неговите... ще трябва да измете ГЕРБ на 12.
Той ще...
Да.
Той е...
Респектираш
хора,
това,
а това е най-плашещото за мен.
Да, аз за това казвам,
това
че хората...
Това замерване с абсолютни чудовищни фалшификати и липсата на каквото и да е
присяване. За мен плашещото е, че ние използваме думата страх много често. За мен това е много плашещо.
Той е Пески също използва тази дума, но в едно особено наклонение страхува. Да. ГЕРБ ни страхуваше.
ГЕРБ ни страхуваха 4 години, каза той. Всъщност Делян Пески и неговата медийна група бяха хората, които доста отчетливо подкрепяха.
Те бяха функционални елемент на това страхуване.
Вижте какво се случва. Страхуването се случва 4 години и изведнъж, когато те ще измитат, те условно в кавички, измитат ГЕРБ от властта на 12 май, най-големите стожери на свободното слово се оказаха собственика на тази медийна група и нейното телевизионно лице.
Просто искам оптимистичен финал за голямото
няма
жури.
Такъв.
Оптимистичен финал? Свърши, няма. Свърши, бе, хора. Свърши. Няма свърши? Това, което беше през последните 4 години.
Или те първа започва.
Просто аз съм склонен да се гласа с Стел.
Край.
Но иска само да направя на реплика, защото си спомня един колега от Медиапул, който ние всички познаваме, написа без коментар за колегата от TV7, който управлява всички медии, какво е говорил преди и какво говори сега.
Не произнасяме имената.
Произнасяйте ги, каквото искате.
Да. Не съм го писал. Това беше словесен автопортрет.
Да. Точно, т.е. автопортрет я го направи на Ники Бреков.
Не съм го правил аз. Това е словесен автопортрет.
Той си го е направил.
Той сам, това са
да стигнеш от момента,
е
в който
Бойко
Борисов,
Борисов
е човек,
да,
който трябва да бъде изследва от световната наука като феномен в политиката, да стигнеш до това да кажеш, че аз съм го създал, аз ще го унищожа.
Нина, измислих оптимистичен финал.
Да.
Помненето. На 12 май трябва да се отива с памет да се гласува. Ако отиваш да гласуваш без памет...
Няма нужда от памет. Харесва. Отваряш хладилника и отиваш.
Не, това не е така. В моя хладилник има и кашкавал и сирене и не съм... В смисъл, трябва... Има хора, които хладилниците им са пълни и гласуват без памет. Трябва да се гласува с памет, трябва да се гласува с разсъдък и да се мисли.
И да се гласува с памет. На мен ми хареса този финал. Обединяваме се около него. Голямото жури. След това живот и здраве в една друга, още по-интересна седмица. Като че ли ви очакваме следващия петък? Следващия петък, 17 май, след изборите, пак среща на голямото жури. Тогава благодаря ви.